είναι και ο προβληματισμός και η ανησυχία και οι ενστάσεις, παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και των φορέων που εκφράζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε μιλάμε για την περιφέρεια είτε μιλάμε για τον Δήμο Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του έργου που, του τμήματος τουλάχιστον που αφορά περιαστικά το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου και όχι μόνο. Αυτό κατεδείχθηκε χθες κατά την ευρεία ενημέρωση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τους όρους με τους οποίους θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, και έτσι προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις και αρκετό ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις που έκανε ο Διευθυντής Κοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει όπως ελάχιστη την υπόθεση του Βόρειου Οδικού Άξονα. Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαπάκη.
Καλησπέρα σας, ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταθέσατε δημοσίως κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις και επισημάνσεις για κενά και ελλείψεις σε ό,τι αφορά την εκπόνηση των μελετών, το σχεδιασμό δηλαδή, για την ανάπτυξη του Βόρειου Οδικού Άξονα. Μπορείτε έτσι να μας τους ταχυολογήσετε αυτούς τους προβληματισμούς και αυτές τις επισημάνσεις?
Ευχαρίστω. Καταρχήν, στη χθεσινή συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου, γιατί περί αυτής ήταν η συζήτηση. Στα πλαίσια βέβαια πάντα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προμελέτης των παρακάμψεων των πόλεων του ΒΟΑΚ. Όπως ξέρετε, το έργο της παραχώρησης που ξεκινά από τον ανισόποδο κόμβο Καστελίου και φτάνει στον ανισόποδο κόμβο Μπαμβακόπουλου στα Χανιά, έχει ένα συνολικό μήκος 157,5 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 107 έχουν ήδη αδειοδοτηθεί με ΑΕΠΟ, με απόφαση δηλαδή περιβαλλοντικών όρων, πριν από κάποιες μέρες. Απομένουν οι παρακάμψεις των πόλεων, οι οποίες είναι περίπου 50 χιλιόμετρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη του Ηρακλείου, που έχει τα περισσότερα προβλήματα, δεδομένου ότι έχει το μεγαλύτερο μήκος, έχει μια διεξοδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να τοποθετηθεί ο Δήμος του Ηρακλείου ως ο καθήλυν μητροπολιτικός Δήμος, ο οποίος έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία του ΒΟΑΚ σε σχέση με τη λειτουργία της πόλης. Τώρα, στη χθεσινή συζήτηση μπορεί να αναδείξει και το εξής, ότι είχε προταθεί η εκπόνηση μιας μελέτης από το 2017 ακριβώς με το θέμα αυτό, για την βελτίωση της λειτουργίας και την συμπλήρωση των σημερινών κόμβων όπως λειτουργούν, γιατί παρουσιάζουν κάποιες λειτουργίες, τουλάχιστον μερικοί από αυτούς. Αυτή η μελέτη είχε ενταχθεί αρχικά στην συνολική επόμενη μελέτη του Υπουργείου Οικοδομών, αλλά στη συνέχεια δεν χρηματοδοτεί και με συνέπεια να μην εκπονηθεί. Τώρα, στα πλαίσια της αναβάθμισης του ΒΟΕΚ, με μια μελέτη fast track και πολύ μικρότερο προϋπολογισμό, εκπονήθηκε αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία και επειδή έγινε σχετικά πολύ γρήγορα, αλλά και αν θέλετε, επειδή και ο μελετητής δεν βρήκε όλα τα δεδομένα τα οποία έπρεπε να βρει, καταρχήν έπρεπε να μιλήσει από το Δήμο Ηρακλείου, κάτι που δεν έγινε, έχει κάποια θέματα συμπληρώσεων. Οφείλω όμως να πω το εξής, ότι η μελέτη της παράκαμψης Ηρακλείου και άλλες μελέτες σίγουρα έχουν μια θετική κατεύθυνση, ότι αναβαθμίζουν τον υφιστάμενο δρόμο, διότι όπως το λέω, το κατάστρωμα του υφιστάμενου δρόμου σε πολλά σημεία είναι προβληματικό, ιδιαίτερα να θυμίσω το κομμάτι από τον ανισόποδο κόμβο της Μεσαράς προς το κόμβο των Λιλοπεραμάτων, από εκεί ο βόρειος κλάδος είναι σε μια πραγματικά κακή κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν θα ανακατασκευαστούν με οδοστρωσίες, ασφαλτικά, διαχείριση ομβρίων κλπ. Και στη θέα ασφαλείας. Αυτά είναι στη θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να συμπληρωθούν και τα οποία, αν θέλετε, είναι σε τρεις άξονες, σε τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας έχει να κάνει με αυτό που λέμε χάραξη. Η χάραξη καταρχήν είναι η ίδια, αλλά υπάρχει μια περιοχή στην οποία θα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση, και η περιοχή αυτή είναι η περιοχή του κακού όρους. Εκεί, όπως γνωρίζουμε, οι ακτίνες καμπυλότητες, οι στροφές δηλαδή, είναι μικρές. Δεν συνάδουν με την κατηγορία αυτοκινητοδρόμου. Συγκεκριμένα έχουν ακτίνα περίπου 200 μέτρα, αλλά πρέπει να είναι 480. Εκεί λοιπόν έγινε μια ευρεία τοποθέτηση και από δημοτικές παρατάξεις και τις πλειοψηφίες αλλά και τις μείζονες αντιπολίτες, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να βελτιωθεί. Και η δικιά μου τοποθέτηση είχε εστιάσει εκεί κάτι που δεν το προβλέπει η προμελέτη και η ΜΠΕ, και που προτείναμε εκεί να κατασκευαστεί μια σειρά για μήκους 600 μέτρων, προκειμένου αυτές οι στροφές να.
Συγγνώμη, κύριε Αγαπά, για τους ακροατές μας, η μελέτη τι προβλέπει δηλαδή? Προβλέπει επιβράνδυση χιλιομετρικά, εννοώ στην ταχύτητα των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα, και ξανανεβαίνουν μετά τα όρια ταχύτητας. Το λέω αυτό με αφορμή το πλάτος του δρόμου.
Όπως το είπατε, προβλέπει όρια ταχύτητας 70 με 80 χιλιόμετρα, ενώ το υπόλοιπο θα είναι 110 με 120. Αυτό όμως δεν συνάδει με τις προδιαγραφές αυτοκίνητου δρόμου, και γι' αυτό τονίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους και από μένα ότι πρέπει να αναβαθμιστεί με την κατασκευή αυτής της σύραγγας, σύν βέβαια τις προσαρμογές που απαιτούνται και από τις οποίες θα πάνε την τάξη των 40 το πολύ 45 εκατομμύρια. Αυτό ήταν ένας από τους τομείς που στήχθηκε και που σίγουρα υιοθετήθηκε βέβαια και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Να φανταστώ ότι δεν προκρίθηκε, γιατί τώρα εντάξει δεν είχε καμιά ιδέα, εννοώ, που θέλει ιδιαίτερη σκέψη, δεν προκρίθηκε εξαιτίας του κόστους. Αυτό καλά το καταλαβαίνω?
Αυτή είναι η εκτίμηση και εμένα, ότι μάλλον λόγω του κόστους δεν προτάθηκε, διότι όμως θα πρέπει να πούμε εδώ, κύριε Κόνστα, ότι αυτό το κομμάτι έχει την πολύ, τη μεγαλύτερη κυκλοφορία όλων των χώρων. Έχει από μετρήσεις που έχουν γίνει πάνω από 40.000 αυτοκίνητα το 24ωρο. Και επομένως, αν κάτι πρέπει να γίνει κάπου, είναι εκεί. Διότι θα συνδέει το μελλοντικό αεροδρόμιο, συνδέει τις τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου Μαλίων. Άρα είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Αυτό έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε. Αυτό θα έλεγα είναι μια παρέμβαση ότι έγινε. Οι άλλες παρεμβάσεις που να κάνουν με το εξής. Καταρχήν τονίστηκε ότι ο σημερινός ΒΟΑΚ καταρχήν σχεδιάστηκε το 1970, κατασκευάστηκε την περίοδο 70-76. Άρα τα τεχνικά που κατασκευάστηκαν τότε και κάτω διαβάσει ήταν προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και στον πληθυσμό εκείνης της εποχής. Όμως σήμερα, 50 χρόνια μετά, έχουμε υπερδιπλάσει τον πληθυσμό από τότε. Όπως γνωρίζετε, με βάση την τελευταία απογραφή της Ελστάτ, έχουμε 177.000 στο δημογραφείο. Τότε δεν είχαμε πάνω από 80.000. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τονίστηκε ότι αρκετές κάτω διαβάσεις θα πρέπει να αναβαθμιστούν, έτσι ώστε να μην έχουν τα σημερινά πολύ μειωμένα χαρακτηριστικά. Ξέρουμε όλοι, ξέρετε κι εσείς, ότι υπάρχουν κάτω διαβάσεις όπως είναι στην περιοχή κοντά στο Γιώφυρο, στην περιοχή κοντά στην Παπαναστασίου, που πολλά αυτοκίνητα έχουν βρει από πάνω λόγω του χαμηλού ύψους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτές οι διαβάσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν με διαβάσεις κανονικές, τουλάχιστον πλάτος 10 μέτρων και ύψος 5, για να μπορούν να είναι και λειτουργικές και ασφαλείς. Αυτό είναι μια άλλη ενότητα που τονίστηκε, ότι όλες αυτές οι διαβάσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να κατασκευαστούν με βάση τις πραγματικές διατομές, διότι οι ανάγκες της πόλης σήμερα είναι διαφορετικές από τις ανάγκες του 1970. Αυτός είναι ο δεύτερος τομέας που τονίστηκε και υιοθετήθηκε. Ο τρίτος τομέας έχει να κάνει με τη λειτουργία των κόμβων σε όλη την παράκαμψη. Επισημάνθηκαν κάποια θετικά σημεία, όπως αναβάθμιση δικών υλοπεραμάτων μαγαζίου, κυρίως όπως είναι σήμερα, αλλά κυρίως με κάποιους συγκριτικούς κόμβους. Επίσης, προστίθεται ένας νέος κόμβος που θα συνδέσει το Πεταγνήτο είτε και το Πανεπιστήμιο στην περιοχή μεταξύ του κόμβου Γαζίου και του κόμβου Μεσαράς. Είναι μια καινούρια χωροθέτηση. Οφείλω να πω ότι τη μελέτη αυτή την είχε κάνει η Περιφέρεια Κρήτης. Υιοθετήθηκε από το Υπουργείο με τη συνδρομή και όλων των εμπλεκομένων. Άρα το είναι κοντά με τον κόμβο Γαζίου. Και επίσης θα έλεγα ότι εκεί που επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν στα εξής τρία σημεία σε ό,τι αφορά τους κόμβους. Ο ένας είναι ο κόμβος Μεσαράς, δηλαδή του Γιώφυρου, Φοινικιάς. Αυτοί οι δύο κόμβοι είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, συγκεντρώνουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Ο κόμβος της Φοινικιάς με βάση τη ΜΠΕ καταργείται. Αυτό όμως δεν είναι πολύ εύκολο, διότι έχει πολύ μεγάλο φόρτο, έχει βιοτεχνικό πάρκο, έχει μια μεγάλη οικιστική ενότητα νότια και η κυκλοφορία αυτή δεν διευθετείται με βάση τη μελέτη. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σχεδιαστικό αδιέξοδο εκεί. Προτείνει λοιπόν η μελέτη ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα παράπλευρο δίκτυο, το οποίο μάλιστα λέει ότι πρέπει να το κατασκευάσει ο ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος Ερακλείου. Αυτό συζητήθηκε ιδιαίτερα χθες και ο Δήμος Ερακλείου, το Δημοτικό Συμβούλιο, απεφάνθηκε ότι αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου Ερακλείου. Θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του έργου παραχώρησης. Και στη συζήτηση που έγινε, αναδείχθηκε επίσης ότι ο κόμβος του Μεσαράς έχει κάποια θέματα λειτουργίας σε ό,τι αφορά το νότιο κομμάτι του, δηλαδή στη σύνδεση με το Βιοπάρ, την οδό Ευαρέστου, την οδό Αγίου Μεθοδίου. Εκεί πρέπει να γίνει μια παρέμβαση κυκλοφοριακή και ρυθμιστική. Άρα λοιπόν ο συνδυασμός της Φοινικιάς με την παρέμβαση αυτή απαιτεί μια πρόσθετη μελέτη που πρέπει να γίνει. Για τη Φοινικιά υπόθηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, επειδή είναι πολύ κοντά, 800 μέτρα από τον κόμβο της Μεσαράς. Εμείς είπαμε, σαν διεύθυνση γενικών έργων του ΟΑΚΟ, ότι Μπορεί ο κόμμα φοιτητή να παραμείνει ω υλικό να καλύπτει τι ανάγκε από και προ τα ανατολικά και μέσω συνεταιρείων δρόμων να διωθεί δυνατότητα και τι εισόδου τεχνικά μέσω του κόμματο τη Μεσαρά. Όλα αυτά όμω θέλουν μελέτη, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ο δεύτερο τομέα που συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν στην περιοχή του αεροδρομίου. Ο κόμμα του αεροδρομίου, όπω ξέρετε, εξυπηρετεί σήμερα μόνο το αεροδρόμιο. Σχεδιάστηκε όταν σχεδιάστηκε πριν από 30-40 χρόνια. Πρέπει να εξυπηρετήσει και την βιομηχανική περιοχή, που είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα. Επίσης, πρέπει να εξυπηρετήσει το αστυνομικό μέγαρο και το αθλητικό κέντρο. Έχει ήδη σχεδιαστεί μια προκαταρκτική μελέτη από τον το 2010. Είχε εγκριθεί μάλιστα από το Υπουργείο και προτείνουμε να ενσωματωθεί αυτή η πρόταση σε επίπεδο βέβαια προμελέτη και οριστική μελέτη στην πρόταση που αυτή τη στιγμή είναι ληψή. Υιοθετήθηκε γι' αυτό πλήρω από όλου του παρεμβαίνοντε. Το τρίτο θέμα που συζητήθηκε ήταν πώ μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του κόμβου τη Παπαναστασίου μαζί με τον κόμβο τη Λεωφόρου Μουνσού, όπου εκεί υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν κυρίω με τη λειτουργία της οδού Κορδαλού και Λεωφόρου Πρασού. Υπάρχουν και τέτοιες προτάσεις. Το θέμα εκεί δεν είναι τόσο μείζον, αλλά εξακολουθεί να είναι και αυτό ένα θέμα. Και αυτό μπήκε στη συζήτηση. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα που κουβεντιάστηκαν για όλους τους κόμβους. Π.χ. ο κόμβος του Κατσαμπάδρα, δηλαδή του Αλικαρνασού, ότι προτείνεται περίπου όπως είναι σήμερα, ενώ υπάρχει μια μελέτη πάλι της περιφέρειας η οποία προβλέπει κυκλικούς κόμβους και που θα βελτιωθεί η κυκλοφορία από και προς την Καλλιθέα, προς την μηχανική περιοχή, δεδομένου ότι σήμερα τα φανάρια δημιουργούν ουρές και σε ώρες εκπιστάνουν το βόλιο διπάξεων. Υπόθηκε και πολλά άλλα, θα σας είπα έτσι περιγραφικά τα πιο σημαντικά. Νομίζω ότι έγινε μια καλή συζήτηση. Θεωρώ ότι η συντετική ψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποδέχτηκε όλα αυτά και θα ετοιμάσει ένα σχετικό κείμενο αποδοχής της μελέτης, αλλά με την προϋπόθεση να συμπληρωθούν αυτές οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις που έγιναν χθες.
Κύριε Καπάγη, σας άκουσα έτσι με πολύ προσοχή, δεν ήθελα να σας διακόψω για να παραθέσετε έτσι τα βασικότερα σημεία των προβληματισμών ενστάσεων που υπάρχουν και από εσάς ως διεύθυνση συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς. Αυτό που, πέρα από τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα, αυτό που αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι δεν υπάρχει καμία επαφή του Υπουργείου Υποδομών με τους τοπικούς φορείς για το θέμα αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καμία επαφή.
Θα έλεγα ότι υπάρχει μια επαφή, αλλά ίσως έπρεπε να είναι πιο πυκνή, αν θέλετε, πιο εντατική. Δηλαδή,
συγγνώμη, σας διακόπτω. Με αυτές τις επισημάνσεις που μου έχετε κάνει τώρα, χωρίς να έχω γνώση του συνόλου του σχεδιασμού, δεν ξέρω τι απομένει για να υλοποιηθεί, αν υποθέσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Από τον υφιστάμενο σχεδιασμό εννοώ. Γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή, δεν βρίσκω να υπάρχει έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό αποδοχή των 50 χιλιόμετρων όσο απομένουν δηλαδή για τις παρακάμψεις που αφορούν το περιαστικό δίκτυο. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω το κακό όρος, βάλουμε τους κόμβους Παπαναστασίου, κόμβο Κατσαμπά, κόμβο Αεροδρομίου και τους λοιπούς κόμβους, βάλουμε τον κόμβο της Φενικιάς, βάλουμε κάτω όλα τα επιμέρους ζητήματα, εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο επαρκής είναι ο σχεδιασμός που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής για τον Βόρειο Δικό Άξονα σε αυτό το κομμάτι.
Η βασική κατεύθυνση, οφείλω να σας πω ότι έγινε μια συζήτηση για την ευρεία παράκαμψη Ερακλείου, η οποία είχε μελετηθεί στο παρελθόν ως αναγνωριστική μελέτη. Όμως αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστικό, δεδομένου ότι ένα τέτοιο, μια τέτοια παράκαμψη, παρά το ότι χρειάζεται στο μέλλον, είναι ένα έργο που υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια και που αυτή τη στιγμή μάλλον δεν καλύπτεται από το budget του συγκεκριμένου έργου και δεν έχει και την οριμότητα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις. Ας πούμε, ο κόμβος του Πεπαγνή ήταν προϊόν συνεννόησης. Δηλαδή, προτάθηκε από εδώ, έγινε συζήτηση και εγώ ερωτήθηκα και απάντησα θετικά. Και αυτό είναι ένα προϊόν συνεννόησης. Και έγινε συνεννόηση και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, χωροθετείται ένας νέος κόμβος που θα εξυπηρετεί το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο, το Πεπαγνή, όλα αυτά. Και ο κόμβος της Μεσαράς. Αυτό είναι ένα προϊόν συνεννόησης. Έχει μια καλή συνεννόηση και υπήρξε αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε κάτι ανάλογο για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι αλήθεια. Αν και τα υπόλοιπα υπήρχε μια αμφίδρομη, αν θέλετε να το πω έτσι, αμφίδρομη επαφή, στενή, προφανώς θα είχαν βελτιωθεί πολλά από αυτά. Όμως έστω και τώρα, που είναι περίοδος διαβούλευσης, έστω και είναι καλό.
Εδώ τώρα σας διακόπτω πάλι, θέλω να μου απαντήσετε μια πορεία. Με το παράδειγμα του Παγνή, που μας είπατε ότι όντως εδώ υπήρξε ένα πεδίο συνεργασίας και συνεννόησης. Για την περίπτωση λοιπόν του Παγνή, προφανώς απίφθηναν οι μελετητές ερωτήματα απλώς εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και οι φορείς ανάμεσά τους και εσείς απαντήσατε και τους συστήσατε, εν πάση περιπτώσει, τους καταδείξατε, τους υποδείξατε τη μελέτη. Καλά το καταλαβαίνω.
Ωραία.
Ωραία. Στα υπόλοιπα που παρατηρείτε ενστάσεις, κενά, ελλείψεις κτλ., σας ρωτήσανε, υποδείξατε και απλά δεν υιοθετήσανε ή δεν σας ρωτήσανε καθόλου?
Εγώ είχα μία επαφή με τον μελετητή που είχα παραθέσει γενικές κατευθύνσεις, μεταξύ αυτών και την πρόταση στο κακό όρος, αλλά για κάποιους λόγους αυτά δεν υιοθετήθηκαν.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να ξέρω τους λόγους. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάποια συζήτηση στο επόμενο διάστημα του Υπουργείου. Ήδη και σήμερα είχα μια επαφή για να τους θέσουμε αυτά τα θέματα, ότι πρέπει να προσεχτούν. Δηλαδή η περίπτωση του κακού όρους, η περίπτωση του κόμβου της Φοινικίας και της Μεσαράς, η περίπτωση του κόμβου του αεροδρομίου δεν είναι απλά θέματα που τα περνά κανείς έτσι. Είναι πολύ σοβαρά θέματα που αν δεν επιληθούν δεν θα έχουμε καλή λειτουργία ούτε το ΒΟΑΚ ούτε της πόλης.
Πόσο μάλλον για το αεροδρόμιο, και ανοίγω την παρένθεση για να το επισημάνουμε αυτό, το αεροδρόμιο που θα αλλάξει χαρακτήρα η περιοχή με τη μεταφορά του αεροδρομίου, όπου αν τώρα το πρόβλημά μας εστιάζεται στο μεγάλο όγκο που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο σημείο κυκλοφοριακά λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου, κυρίως με την τουριστική σεζόν, στην περίπτωση της μεταφοράς του αεροδρομίου και της ανάπτυξης εκεί της ευρύτερης περιοχής, θα σηματοδοτήσει μια αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου 12 μήνες το χρόνο και όχι 6 ή 7 μήνες.
Σωστά. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του αεροδρομίου μάλλον δεν είχε ενημερωθεί καλά ο μελετητής. Αυτή την εκτίμηση έχω. Όμως δεν είναι αργά και τώρα. Είμαστε σε περίοδο διαβούλευσης. Είναι πολύ καλό timing να τεθούν αυτά τα θέματα. Εγώ τα έχω θέσει ήδη και στο μελετητή, ήδη έκανα και μια ανοίξη στο Υπουργείο και νομίζω ότι δεν είναι αργά και τώρα να προσθεθούν αυτά στη διαδικασία της ΕΠΟ. Δηλαδή, εφόσον η ΕΠΟ πει ότι παρατηρήσεις που θα κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, που είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος που κυρίως έχει άμεση σχέση με αυτά, η Περιφέρεια Κρήτης που είναι το ανώτατο πραγματικό όργανο σε επίπεδο διαβούλευσης, τότε και γίνουν αποδεκτά αυτά, στη φάση των οριστικών μελετών δεν είναι καθόλου δύσκολο να ενταχθούν αυτά τα πράγματα για να υλοποιηθούν.
Πάντως,
άρα έχουμε χρόνο ακόμα, αρκεί να γίνουν δεκτά.
Πάντως, με το προηγούμενο που υπάρχει, για παράδειγμα, για το τμήμα Χανιά Χερσόνησος του ΒΟΑΚ, με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα αισιόδοξοι, διότι και εκεί έγιναν παρατηρήσεις και εκεί η περιφέρεια κατέθεσε σοβαρές ενστάσεις και δεν εισακούστηκε σχεδόν τίποτα. Απορρίφθηκε σχεδόν στην πλειονότητά τους τα αιτήματα, οι παρατηρήσεις.
Σε αυτό έχετε κάποιο δίκιο. Κάποια θέματα υιοθετήθηκαν, όχι πολλά. Τα πιο light. Δηλαδή κάποιοι κόμβοι, κάποιες παραλλαγές μικρές. Αλλά οι σοβαρές προτάσεις που ήταν μεγάλες δεν υιοθετήθηκαν. Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μεγάλες παραλλαγές. Δηλαδή αυτή η περίπτωση του κακού όρους μιλάμε για 2 χιλιόμετρα διαφορά. Δεν μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Και μιλάμε για ένα άξονα με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο. Επίσης οι προσθήκες που συζητούνται για τους κόμβους δεν είναι τεράστια κλίμακα. Η αναβάθμιση του κόμβου του αεροδρομίου, που ήδη υπάρχει μια μελέτη, δεν απαιτεί πολύ κοστοβόρα έργα.
Ωραία. Για πάμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχετε την εμπειρία, μια εκτίμηση. Μας είπατε, για παράδειγμα, ότι για το κόστος για τη σύραγγα των 600 μέτρων για το κακό όρος είναι στα 40 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Για όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προκύπτουν ως ενστάσεις από την πλευρά σας, έχετε έτσι μια τάξη μεγέθους, πολύ γενική.
Κοιτάξτε, θα είναι πολύ παρακινδυνευμένο να πω νούμερα όταν ας πούμε αυτά δεν είναι ακριβώς μελετημένα. Το κακό όρος υπάρχει ήδη μια αναγνωριστική μελέτη και γνωρίζω ότι η σύραγγα που μπορεί να γίνει είναι 600 μέτρα περίπου. Όταν θέλουμε μια δίδυμη σύραγγα 600 μέτρα, άρα σημαίνει 1200 μέτρα συνολική σύραγγα. Τα 1200 μέτρα επί 25.000 περίπου το μέτρο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κόστος γύρω στα 30 εκατομμύρια. Άρα εκεί μπορούμε να προσδιορίσουμε περίπου το κόστος. Στα υπόλοιπα, όπως η Φοινικιά, που δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς πώς θα γίνει η παράπλευρη πώς θα γίνει ο ημικόμος, αν γίνει ο ημικόμος. Εκεί δεν μπορώ να πω κάτι παρασυντηρημένο, αν δεν υπάρχει τουλάχιστον μια αναγνωριστική μελέτη. Αυτό όμως που έχω να πω και λοιπόν είναι το εξής. Η μελέτη έχει θετικά, έχει όμως και πράγματα που πρέπει να προσταθούν. Τα θετικά ποια είναι, είπαμε, ότι όλο το δόστρωμα θα πρέπει να ανακατασκευαστεί. Το σύστημα των συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων όλα τα στρατεία πρέπει όλα να αντικατασταθούν. Ένα σύστημα αποχέτησης και αποστράγγισης σωμβρίων που αλλού δεν υπάρχει καθόλου, αλλού υπάρχει νηψό, θα πρέπει να κατασκευαστεί εξ αρχής. Άρα έχει θετικά, θα γίνουν και διαπρατήσεις, όμως θα πρέπει αυτά να προσταθούν με τις παρατηρήσεις που είπαμε πριν και οφείλω εδώ να πω και να αναγνωρίσω το εξής και λοιπόν. Εμείς αυτά τα ξέρουμε, γιατί θα ζούμε είτε καθημερινά, είτε από την καθημερινότητά του, είτε από τη θέση ευθύνης, είτε τη δήμη κλπ. Δυστυχώς αυτοί που τα μελέτησαν δεν τα ξέρουν τόσο καλά. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Ο μέλλον μελετητής δεν είναι καν από εδώ. Οι δε άνθρωποι που τα μετέβαιναν έχουν έδρα την Αθήνα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για αυτούς. Να τους αναγνωρίσουμε λοιπόν αυτή τη δυσκολία. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να τους προτείνουμε και ήδη έχουμε ετοιμάσει προτάσεις. Επίσης έχουν υπάρξει τα καταρχήν συνομιλήσεις και ελπίζω τη διαδικασία της διαβούλευσης θα γίνει 30 και πιο μπροστά να τεθούν αυτά τα θέματα. Ποια είναι ρεαλιστικά. Τα κόστη δεν θεωρώ ότι είναι δυσανάλογα της λειτουργίας ή της αναγκαιότητάς τους, ούτως ώστε τα βασικά πράγματα που χρειάζονται για τη λειτουργία της πόλης να γίνουν. Δεν είναι δύσκολο. Μπορεί το παράδειγμα που είπατε πριν να είναι γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρές προτάσεις αλλαγής στο ΒΟΑΤ, όμως κάποιες προτάσεις ήταν πολύ μεγάλες και που φοβήθηκε ενδεχομένως το Υπουργείο θα είχε καθυστερήσεις. Εδώ όμως θα έχουμε καθυστερήσεις αν δεν γίνουν αυτά, διότι δεν μπορεί να κλείσει το φόβο της ποινικής και τι θα κάνει στην κυκλοφορία, που είναι μια πολύ σοβαρή κυκλοφορία. Άρα πρέπει να λύσει
το ούτε πόδι. Μπορεί να μεταθέτεις το κόστος και την ευθύνη υλοποίησης του κόμβου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι σωστά, προκύπτει σωστά αυτό το ζήτημα του να κλείσει ο κόμβος εξαιτίας της υλοποίησης του ΒΟΑΚ. Άρα δεν μπορεί εσύ να ευθύνεσαι, με την ευρία έννοια το λέω, και να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη και να τη μεταθέτεις σε άλλη φορέα.
Να σας πω, ο μελετητής βλέποντας ότι είναι μια δύσκολη ιστορία, πρόκειται να το αναλάβει ο ΤΑ. Όμως δεν είναι δουλειά του ΟΤΑ να κάνει το παράπλευρο δίκτυο ενός αυτοκινητόδρομου. Αυτό πρέπει να το κάνει.
Δύσκολη ιστορία, κύριε Αγαπάκη, τώρα είστε έμπειρος. Χρόνια πολλά. Δύσκολη ιστορία τεχνικά ή δύσκολη ιστορία οικονομικά.
Θα έλεγα και τα δύο. Κυρίως τεχνικά όμως, γιατί ξέρετε είναι μια περιοχή πιεσμένη οικιστικά, πιεσμένη από βιοτεχνική δραστηριότητα. Δεν έχει άνετο χώρο παντού να δημιουργήσεις αυτά που θέλεις. Δεν είναι δηλαδή ένας εκτός σχεδίου χώρος να αναπτύξεις ό,τι έργο θέλεις. Έχει ήδη γεφυρωθεί ο ποταμός, έχουν δημιουργηθεί παράπλευροι δρόμοι, κόμβοι, επιχειρήσεις, καταστήματα. Έχει τεχνικές δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, λύσεις υπάρχουν, έστω και αν κοστίζουν κάτι περισσότερο. Εκτιμώ πάντως ότι ετέθησαν τα θέματα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Θα τεθούν και αύριο συζητείται το ίδιο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚ, που έχει ένα ρόλο σε αυτή την υπόθεση, επειδή όλα τα έργα της παράκαμψης τα περισσότερα έχουν πέρασει από τα χέρια μας. Θα θέσει και αυτό το θέμα. Στη συνέχεια θα ασχοληθεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο από ό,τι γνωρίζω. Οπότε επισφραγίζοντας αυτή τη διαβούλευση, έστω και μέσω καλοκαιρινής αμμουσιάτικης εραστόνης, όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Πενταγουστιάτικα να μπορείς να κάνεις προτάσεις και συζητήσεις. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει ορίμανση. Ήδη η χθεσινή συζήτηση το έδειξε αυτό. 30 του μήνα που θα γίνει η τελική διαβούλευση να είναι ώριμες οι προτάσεις και οι σκέψεις και να γίνουν οι περισσότερες από αυτές.
Πάντως είναι εξορισμού προβληματικό, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, πως πριν καν δούμε την οποιαδήποτε μελέτη, ενστάσεις, παρατηρήσεις, ελλείψεις, δεν αξιοποιείται στο βαθμό που μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω της εμπειρίας και των υποθέσεων που έχει διαχειριστεί και κυρίως της εικόνας που κατέχει το εργαλείο που λέγεται Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε αυτή την υπόθεση. Είναι απορίας άξιον ή μάλλον δεν είναι ακριβώς απορίας άξιον, εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε ακόμη και καλόπιστα να το δούμε.
Κύριε Κώστα, να σας πω, το πρόβλημα της αποκέντρωσης, της πραγματικής αποκέντρωσης είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία διαχρονικά έχει δείξει ότι το αθνοκεντρικό σύστημα διαχείρισης και εξουσίας δεν αφήνει εύκολα τις αρμοδιότητες. Όχι μόνο δεν τις αφήνει, τις μαζεύει.
Είναι φοβερό ότι δεν επέλεξαν ούτε. Συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα. Θα τα πω εγώ γιατί εσείς δεν θα τα πείτε. Είναι φοβερό ότι δεν επέλεξαν ούτε, ρε παιδί μου, επιστημονικό σύμβουλο, τεχνικό σύμβουλο, να το πω έτσι, για τη μελέτη, τον ΟΑΚ. Που βρε, αδερφέ, ξέρει και στα συρτάρια του τι μελέτες υπάρχουν, τι μελέτες υπάρχουν στα συρτάρια άλλων φορέων. Έχει την εικόνα την κυκλοφοριακή.
Το 2017, σε ανύποπτο χρόνο, πριν ακόμα κυκλοφορήσει η μεθοδολογία των παραχωρήσεων, είχαμε προτείνει να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις με ανεξάρτητη μελέτη. Δηλαδή αυτά που συζητάμε τώρα τα είχαμε προβλέψει να τα κάνουμε το 2017. Και ενώ είχε ενταχθεί η μελέτη, τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι η κεντρική διαχείριση δεν είναι πάντα η καλύτερη. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως εδώ πάσχουμε σαν κράτος, σαν δημόσια διαχείριση, ότι διαχρονικά, υπερκομματικά, όπως θέλετε πείτε το, δεν υπάρχει πραγματική αποκέντρωση. Έπρεπε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πριν ακόμα ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες. Έγινε μια καταρχή συζήτηση, το πρέπει να το πω, αλλά δεν έγινε συστηματική συζήτηση πριν βγει στον αέρα, πριν κουβεντιαστεί, να ευθεί υπόψη μας και να μας πούν αυτά έχουμε, πείτε μας τη γνώμη σας. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σε βάθος, έγινε μόνο την αρχή. Έστω και τώρα όμως καλούμαστε να πούμε τη γνώμη μας, εμείς θα την πούμε, εγγράφος και προφορικός, ούτως ώστε, γιατί όπως είπα και χθες και το λέω και τώρα, εμείς είτε ο καθένας με την καθημερινότητά του, είτε ο καθένας με την αρμοδιότητα που έχει λόγω θέσεων ευθύνης, θα πρέπει να πει τα πράγματα ως έχουν. Διότι αν δεν τα πούμε, θα έχουμε και ευθύνη και στον εαυτό μας και στους συμπολίτες μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ξεκίνησε μια, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χθες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Υιοθετήθηκαν σχεδόν όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Θα επακολουθήσει αυτή τη συζήτηση και με άλλους φορείς. Μαθαίνω ότι σύντομα θα κάνει συζήτηση και ο Δήμος Γαζίου και ο Δήμος Χερσονήσου που εμπλέκονται βέβαια λιγότερο. Ο ΑΚ αύριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο επίσης σύντομα. Πιστεύω όλοι αυτοί οι φορείς θα θέσουν παρόμοια θέματα με μία κατεύθυνση. Να βελτιωθεί η μελέτη που υπάρχει, που έχει θετικά στοιχεία, πρέπει να προχωρήσει. Δεν λέμε να μην προχωρήσει προς Θεού, διότι προσέξτε, είπαμε ότι το δεύτερο σκέλος του συστήματος παραχώρησης. Αν δεν προχωρήσει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ο διαγωνισμός θα έχει πρόβλημα. Εμείς λέμε λοιπόν να προχωρήσει μεν, αλλά να συμπληρωθεί δε. Αυτή είναι η άποψή μας.
Τελευταία ερώτηση, για να μας δώσετε μια εικόνα για τους ακροατές κυρίως, διότι πλέον αρχίζει και παίρνει έτσι υπό την ευρεία έννοια σάρκα και οστά η υπόθεση της υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα. Εάν δεν υιοθετηθούν αυτές οι επισημάνσεις παρατηρήσεις, ποια θα είναι η εικόνα του οδικού δικτύου στα συγκεκριμένα τμήματα μετά από μία πενταετία, με την ολοκλήρωση του δηλαδή?
Κοιτάξτε, αν δεν υιοθετηθεί για παράδειγμα η αναβάθμιση του κόμβου του αεροδρομίου, που θα μετακομίσει το αεροδρόμιο σε κάποια χρόνια, η ΒΥΠΕ θα είναι εγκλωβισμένη. Το αστυνομικό μέγαρο και το αθλητικό υπερακέντρο εγκλωβισμένο. Δεν μπορούν από την αυσόλου να εξυπηρετούνται αυτές οι λειτουργίες. Άρα λοιπόν θα έχουν υποβάθμιση τις λειτουργίες τους. Πρώτο. Δεύτερο. Είναι δυνατόν να κλείσει πλήρω από εδώ σε φωτιά. Αν και οι άνθρωποι δεν θα γίνουν, οι βιοτεχνικέ επιχειρήσει θα γίνουν. Βαριά αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη κάποια πράγματα. Αν δεν λυθούν αυτά τα θέματα, θα έχουμε δυσλειτουργήσει και θα λυθούν αναγκαστικά στην πορεία. Αλλά θα λυθούν πιο δύσκολα και με μεγαλύτερο κόστο. Γι' αυτό ακόμα και τώρα που είμαστε στα παραπέντε, υπάρχει ο χρόνο να λυθούν υπόψη. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει διάθεση. Ήδη έχω κάνει μια κρούση στο Υπουργείο. Και υπάρχει διάθεση για μια περαιτέρω συζήτηση και μια, αν θέλετε, διόρθωση κάποιων πραγμάτων. Ελπίζω να το δούμε και στην πράξη. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα δεν θα γίνουν από αυτά, γιατί αν δεν γίνουν, δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί το δίκτυο του βόρειου τη παράκαμψη, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Εγώ σα λέω, οι βιοτεχνικέ επιχειρήσει, οι γενικέ άνθρωποι, δεν θα πάνε. Εάν πει κανεί ότι το κλείνουν. Το μπουν και θα βγουν. Από την ελεύθερη αρέσκει. Θα γίνει ο κατακλυσμό εκεί. Λοιπόν, συνεπώ. Είναι προβλήματα που δεν τα αντιλήθηκε τόσο πολύ ο μελετητής. Όμως, επειδή είμαστε ακόμα στην προμελέτη και είμαστε ακόμα στη διαβούλευση, πιστεύω ότι πολλά από αυτά θα γίνουν δεκτά για να μην πω όλα. Εδώ είμαστε όμως ειδικότερα και είμαι αισιόδοξο ότι θα πάει καλά.
Ας ελπίσουμε. Κύριε Αγαπάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αγαπάκης, ο Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι της διαχείρισης κομβικής σημασίας έργων αναπτυξιακών, όπου δεν ζητείτε ή και όταν ζητείτε, αν όχι υποκριτικά και προσχηματικά, σίγουρα διεκπαιρεωτικά η άποψη των τοπικών φορέων για την υλοποίηση τέτοιου είδους έργων. Λειτουργούν προφανώς άλλο είδους κριτήρια. Τα πιο, έτσι, με την πιο καλόπιστη οπτική, κριτήρια οχαδερφισμού ή προχειρότητας, με την πιο κακόπιστη οπτική μπορούμε να δούμε πολλά πίσω από αυτή την επιλογή, από οικονομικά συμφέροντα και σκοπιμότητες που προκειμένου να μην εκτιναχθεί το κόστος του έργου, μέχρι το ποιος διαχειρίζεται και ταυτόχρονα φέρει και την εξουσία επί της διαχείρισης τέτοιου είδους έργα, και μια σειρά ακόμη ζητήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους χειρισμούς. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.